The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa leo ni Ijumaa tarehe 5, mwezi ni mwezi wa 4 mwaka wa 2024. Nalo jina langu Harrison Kamau, nikiwa nimechangamka kweli kweli hapa studio 15.
Na kweli naona si siri umechangamka tena. Unajua leo ndio Ijumaa ya mwisho wa Ramadhan.
Naam, kweli umenikumbusha jambo ambalo kabisa sikukumbuka. Karibuni tu. Karibuni sana wiki. Si wiki ijayo.
Najua ushajua siku yenyewe.
Siku yenyewe sijui, lakini sasa umeshanipa matumaini kwamba siku iliyo karibu tu, sio mbali sana, mambo yatabadilika.
Ushajipanga ni wapi utaenda.
Na tutashirikiana.
Lakini nafikiri kwa Aida. Aida ashamkaribisha wiki ijayo, anajua kwa Aida ndio kuna minofu, kuna kila kitu kule. Sasa sijui mbona huko unajua leo ndio Ijumaa ya mwisho, ndugu yangu.
Nina rafiki wengi sana, lakini
elisha tu.
Hujawaambia jina lako tu, umesema ni jina la mwisho. Umesema kweli? Haujasema.
Nilikuwa nafikiria tu ile siku yenyewe ya Idi ile.
Huyu ni Kenneth Bwire, tuko naye hapa. Na sasa leo kwenye View Express tuna mengi tu. Na Bwire, kuna mambo ambayo unazungumzia kuhusu intelligence, imefanya nini?
Leo. Kuna hizi app za kupakua kwenye mitandao, inaitwa Akili Mnemba AI, Artificial Intelligence. Sasa hiyo kitu Kamau inaweza kafanya hii kazi unafanya hapa ya kutangaza hii. Na hiyo kitu inaweza andika kitabu, ili mradi uelekeze tu kwamba unataka kitabu kihusu Bwire, namna Bwire anapenda kula siku za Eid lakini hafungi, na unaiachia. Basi kitabu kitakuja tu. Sasa wataalamu wanasema bana, hii ni nzuri lakini na madhara yake. Nitakueleza baadaye.
Kando na hilo, unajua miaka 30 na kwenda kuisha sasa tangu mauaji ya Rwanda ya kimbari. Na maadhimisho yanafanyika mwishoni mwa wiki hii, na viongozi mbalimbali na hasa wale maafisa wa Umoja wa Mataifa wameshafika tayari kule Kigali. Lakini kuna swala ambalo limeangaziwa sana, sio tu la Rwanda peke yake. Na ni tatizo la ubakaji wakati wa mapigano. Kuna sehemu nyingi kunako kushuhudiwa vita, na kuna athari baada ya kubakwa, wanawake wanapobakwa wakiwa vitani. Na sio hilo tu, wanapata hata watoto baadaye. Je, jamii inawatelekeza au inawaangalia? Baadaye tutaangalia hali iko vipi. Kando na hilo, muziki lazima utakuwepo ndani ya View Express. Kuna yale yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii, kuna swali la leo, na vile vile habari za kimataifa. Lakini moja kwa moja, hebu niasikie hawa ya Mnemba. Umesema akili Mnemba, umesema teknolojia Mnemba, umesema nini?
Akili Mnemba
ama teknolojia ya kubuni?
Yani kitambo walikuwa wanasema akili bandia, lakini wakasema hapana, hamna kitu kama akili bandia. Artificial intelligence, wakakwenda wale wa kusoma Kiswahili kabisa. Unajua wao nakutana Zanzibar huko. Wakasema artificial intelligence ni akili mnemba. Bas, ndio tunakubali hiyo. Sasa hii akili mnemba imekuwa na kumekuwa na hata mabunge tofauti yamejadili hapa Marekani, Uingereza wamejadili kuhusiana na hii akili mnemba, kwamba ndio inafanya kazi mzuri tena kwa urahisi. Bwire anaweza enda studio hata ajui kuimba, lakini ikamsaidia kutunga wimbo na ikamsaidia kuweka zile instrumentals, na kesho yuko hapa Shomari na kina Kamau wanacheza wimbo wa Bwire. Inaweza kutunga mashairi, inaweza kuchora chochote, inaweza ikageuza sauti ya Bwire ikasikike inasoma lugha hata haelewi kama Kichina ama kile cha kwenu Kihaya ama Kikuyu ama lugha gani. Sasa wasomi na wataalamu ambao wanahusiana na haya masuala ya elimu wanasema kwamba ni sawa, akili mnemba inafanya kazi, inarahisisha kazi, inarahisisha maisha, inafanya maisha kuwa rahisi, lakini dunia inakwenda kwa kasi zaidi inavyostahili, na kwamba madhara yake hapo. Nimezungumza na mhadhiri katika chuo kikuu cha Zanzibar, nikataka kujua jina limenitatiza kidogo, anaitwa Umaira Said. Nikataka kujua kwanza uzuri wake ni gani na matatizo changamoto zake ni nini. Nimesikitika kidogo, lakini tumsikie.
AI tukitaka tusitake ipo na itaendelea kuwepo. Miongoni mwa faida labda ama uzuri wake ambao tunaupata ni kwamba inapelekea vijana wengi watu wazima kupata elimu na ujuzi mpya wa kila siku. Kwa mfano wewe badala kuna vitu pengine humifahamu, wao ukienda tu katika ile pano lipe cha GPT ama Gemini ama ukifungua yoyote platform ya AI, ukiandika ukauliza unapata, yani unapata kujifunza, unapata knowledge. Au hata kwa mfano siku hizi kwa sisi mfano tunafanya kazi katika issue za education za walimu, una haja wewe kukaa ukaanza kupoteza muda wako kuandika ma presentation yale ma PowerPoint, unaipa tu idea, yani zile points zako, key points, inakutengenezea PowerPoint within few minutes, yani within seconds, sio hata dakika hazitimii, yani kwa muda mfupi unapata hiyo. Unaweza kusema kwamba unapata elimu, unaokoa time, creativity, ubunifu pia, vijana wanapata kupata ubunifu na idea mpya kila siku. Kwa hiyo wewe huna haja ya kukaa ukahangaika kwenda kutengeneza picha ama kuchora. Kwa hiyo inakusaidia wewe kuwa mbunifu wa kuweza kuitumia ile system, ukaandika maelezo yako na ukapata picha na kile kitu ambacho unakihitaji ili kiweze kukusaidia kufanya mambo yako. Ukija katika upande wa hasara, ni hapo unajikuta kwamba inavunja watu ule ubunifu, sasa ubunifu wao, creativity yao inaanza kupungua. Sasa utamkuta mtu badala ya kukaa akatumia muda wake, akatumia akili yake, sasa amekuwa anatumia muda mfupi tu kitu ametengeneza, abarupisha. Kwa hiyo hata ule ile akili ile inaanza kidogo kidogo inaanza kulala. Sasa
katika hiki kizazi ambacho kinataka vitu vifanyike kwa haraka haraka, kizazi ambacho hakitaki kubukua bukua, wanasema kutafuta tafuta, kufanya research, kutakuwa wabunifu zaidi. Yeah. Yani kwa kifupi, kizazi ambao kinataka vitu vije kwa haraka na kwa wepesi. Akili mnemba unaiona ikielekeza wapi kijana au vijana? Unaona ikiwaweka katika nafasi gani katika jamii kulingana na mahitaji ya jamii?
Ukija katika masuala ya akili, ya ufahamu wenyewe, cognitive processes ya mtu binafsi na vijana, kwa kutrely on artificial intelligence peke yake inakuvunja. Kwa hiyo inakufanya wewe sasa unaanza kuwa mvivu, critical thinking yako inaweza kuanza kupungua. Kwa sababu sasa kila mtu ukikaa badala ya kukaa ukafikiri ukatumia akili yako ukachemsha bongo, yani sasa unakuwa na uvivu fulani. Kwani nihangaisha hili wakati ukifanya tu kitu kidogo ina unatengenezewa na ikiwa sawa. Kwa hiyo hata ile akili yako uihangaishi tena masuala sasa ya kutafuta solution, curiosity, problem solving, ule uwezo wa kutatua matatizo unaanza kupungua. Inabidi sasa hata kwa mfano kama vyuo unapotengeneza hizo assignments, inabidi mwalimu atengeneze mazingira ya kumfanyia kijana lazima aweze kufikiria. Mimi binafsi nafundisha chuoni na najua kwamba wanafunzi nikiwapa assignment wanaenda moja kwa moja siku hizi kwenye ChatGPT ama Gemini. Na unajua sasa ukiletewa kazi hii mwanafunzi sio yake. Sasa inabidi uwe very creative katika kuwapa wanafunzi kazi ili walazimishe wasitumie tu hizi artificial intelligence waweze kufikiria. Kwa hiyo unachoweza kufanya kwa mfano, unaweza ukawapa maswali ama vitu ambavyo vitawafanya wao wa reflect katika zile personal experiences za wenye uwalazimishe. Tutajikuta kwamba tuna wasomi ama tuna vijana ama tuna taifa ambalo linaelekea kwamba kwenye kurely akili zao, yani wanarely kwenye hizi artificial intelligence, uwezo wa kufikiri, upawa wa kufikiri kila siku kenda unapungua. Cognitive skills kila siku zinashuka.
Haya. Kamau. Zile siku za kukaa kwamba unaandika, unafikiria, unaandika, amna. Sasa nda hayo madhara yake. Madhara ndiyo yananishtusha kidogo kwamba wanafunzi sasa unampa kazi ya darasani, atakuletea majibu sahihi lakini si amefanya. Ni mtandao umemfanyia kazi anavyosema Omar Said, mhadhiri katika chuo kikuu cha Zanzibar. Najua nani huyo.
Huyu ni Rema, anasema calm down, yote yakifanyia ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Another banger, baby, calm down, calm down. Yo, this your body, put in my heart for lockdown, for lockdown, for lockdown. Yo, you sweet like Fanta, Fanta. If I tell you, say I love you, no day for me, young girl, oh, young girl. No, tell me, no, 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 oh, 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 oh. Girl, they do too much, but this girl mellow. Now you might find Sijui kama ni kwa vile leo ni Ijuna, mambo ya mkushika kukushika. Na muona hata Rema unapelekana naye kabisa calm down, lakini wewe kwa kweli umeshindwa ku calm down. Wewe
kivipi tena?
Sijui kwa sababu ni Ijuma.
Anasema nini? Give me the love.
Nakwambia ni mambo safi sana, ndio hali ilivyo hapa studioni siku ya leo, ikiwa ni Ijumaa, wengi wanasema ni furahi day. Lakini tukiwa katika hiyo hali ya furahi day, pia kuna jambo ambalo pia ni nzito tu katika jamii, na tunapozungumza kama nilivyodokeza hapo awali ni kwamba Rwanda kufika Jumapili itakuwa ni miaka 30 tangu mwanzo wa mauaji ya kimbari yaliyofanyika mwaka 1994, ambapo zaidi ya watu au karibia watu milioni moja walikufa katika muda wa siku 100. Lakini kando na hilo, kuna ripoti ambayo imesema kwamba wanawake kati ya 250,000 na nusu milioni walibakwa, na kwa hivyo matokeo yake ni kwamba kuna watoto wengi pia ambao walizaliwa kutokana na kitendo hicho cha kubakwa. Na sio Rwanda peke yake, tatizo hilo la ubakaji kama silaha ya kivita linatumika kwenye mataifa mengi yanayoshuhudia mapigano. Lakini kuna swali ibuka, je, jamii inafuatilia baadaye kwamba hawa walikuwa ni waadhirika wa ubakaji, na kando na hilo pia walipata watoto. Watoto wale wanapewa ushauri nasaha, na mama zao wanapewa ushauri nasaha, na kuna mikakati ambayo inahakikisha kwamba wameepukana na ubaguzi. Basi nazungumza naye Akech Aimba, ambaye ni mkurugenzi wa shirika la Pregnancy Council Pearls and Treasures kule nchini Kenya linaloshughulikia wanawake, akieleza je kuna kufuatilizi na kusaidia wanawake kutokana na hali hiyo.
Natumai kwamba kuna NGOs ambazo ziko, ambazo zinafanya kazi na government, ambayo inasaidia wasichana na wanawake ambao wamebakwa katika jamii, lakini siwezi kusema kwamba wasichana wote na wanawake wote wanapata hizo services, because sometimes services hazifiki kwa grassroots, and sometimes hata hausiki kama kuna enough mobilization ama sensitization ama kuelimisha watu kuhusu hizi services. But I know, najua kwamba government inafanya vile inaweza, na inawork na hizi organizations ambazo zimetoka Ulaya ili kusaidia wanawake ambao wamebakwa. Shida ni kwamba ubaya wa system yetu ya legal haitafuti ya wanaume ambao wamebakwa. Unajua ni kitu kimoja kusaidia mwanamke ambaye amebakwa, lakini kama wanaume ambao wanabaka wanawake hawashikwi na hawawekwi ndani, tunaendelesha hizo tabia ama ndani kwa prison wa serve term. That means ako free kule nje kufanya kitu ambaye anataka. Na nimepata kuongelesha wanawake wengi ambao wamebakwa, ama si wengi sana, lakini nimepata kuongelesha wanawake ambao wamebakwa, na wakienda kureport, mwanaume anaenda kuhonga polisi na anaachiliwa. Hiyo ndio shida, hapo ndio shida mali iko.
Unaona, kama watoto ambao walipatikana kutokana na kubakwa wanasaidiwa na jamii. Unajua sasa wengine tunamwangalia mama, tunasahau watoto, na labda watoto wenyewe wanajulikana kwamba walizaliwa kutokana na kubakwa. Unaona kama jamii inafuatilia hilo?
Inalingana na mahali watu wako. Kuna mahali ambao utapata kuna na inalingana na wale officers wa government wenye wanafanya, kama MCAs, kama MPs, kama utapata kama women representatives, utapata ule woman representative wa constituency fulani ama county fulani ako up, utapata au watoto na au wamama wanasaidiwa. Lakini ukipata wale government officials ambao hawajali masilahi ya hao watoto na hao wamama, wataachiliwa tu hivyo. So ningependa kusema hata kama wanasaidiwa, si vile tungependa wawe wanasaidiwa, kwa sababu ya government officials ambao wafanyi kazi yao, ama wamelegea kwa kufanya kazi yao, ama hawana haja ya vitu kama hizo. Unanielewa?
Nakuelewa sana. Asante sana Akech Aimba. Umesikia kwamba ufuatilizi na labda sheria zinahitaji pia kufanyia ukarabati ili kuweza kuwasaidia hata baada ya kupitia matukio hayo ya kutisha. Basi tupate habari za kimataifa.
Israeli imesema Ijumaa kuwa inachukua hatua kuwezesha ufikishaji wa misaada ya kibinadamu katika ukanda wa Gaza, ikiwa ni pamoja na kufungua tena kivuko muhimu cha mpaka kaskazini mwa Gaza. Hatua hizo za muda ni pamoja na kufunguliwa tena kwa kivuko cha Erez na matumizi ya bandari ya Ashdod.
Muungano wa wafanyakazi wa mafuta nchini Nigeria umeomba Rais Bola Tinubu kupeleka wanajeshi zaidi wakiwemo wakuu wa jeshi ili kukabiliana na wizi wa mafuta na kuongeza pato la taifa hilo ili kusaidia uchumi mkubwa zaidi barani Afrika kukabiliana na uhaba wa dola, afisa mmoja amesema mapema leo. Wizi mkubwa wa mafuta kutoka kwenye mabomba na visima umekuwa mojawapo ya changamoto kubwa nchini Tanzania, nchini Nigeria, na Tinubu katika miaka hivi karibuni amesema kwamba fedha nyingi zinapotea.
China imemwalika waziri wa nishati Uganda mjini Beijing kujadili kuhusu bomba la mafuta ghafi ya dola bilioni 5 la nchi hiyo, ofisi ya rais ya Uganda imesema leo Ijumaa. Maendeleo haya yanaweza kuashiria mafanikio katika juhudi za Uganda kuwashawishi wafadhili wa China kufadhili bomba hilo ambalo nchi hiyo inahitaji kuanza uzalishaji ghafi kutoka kwenye maeneo ya mafuta ambayo yaligunduliwa mwaka 2006.
Na Ukraine imesema mapema leo kuwa imeharibu takriban ndege 6 za kijeshi za Russia katika kambi ya anga katika mkoa wa kusini wa Rostov katika mfululizo wa mashambulizi ya usiku kucha. Kiev imefanya moja ya mashambulizi yake makubwa zaidi ya usiku katika wiki kadhaa, kurusha ndege zisizo na rubani zaidi ya 50 katika eneo la Russia kulingana na wizara ya ulinzi ya taifa hilo.
Kwaheri Ramadhan, kama tutakuwa hai, utaonana mwakani. Kwaheri Ramadhan, kwaheri Ramadhan, kama tutakuwa hai, utaonana mwakani. Pole pole watoweka, wenda zako Ramadhan. Hatujui atofika kuwa na wewe mwakani. Ibada tuzidisheni, kumi la mwisho Ramadhan. Usiku na tukesheni.
Aya, ndio kalenda sasa inakamilika. Hadi tena kalenda ija.
Namuona Aida Isa anacheka kwa upande wa pili. Kuna kitu kizuri ama mambo mazuri yako mbele. Abdullah Isa.
Ninajua na wenda biriani na nini.
Akisema kwa hili Ramadhani. Na ni kweli kabisa.
Wiki jayo nimekuambia. Kwa Aida huko ndo mina kwenye. Ama.
Asa.
Amesema ndio.
Ndio. Lakini sasa situangalie jicho.
Jicho letu.
Leo ni Ijumaa.
Vijana kule Mbeya, unajua Mbeya ni watu. Kule mwezi najua ukutano. Tanzania. Wanaangazia nini ambacho kinastahili kufanyika kuwasaidia vijana ili kupata mikopo. Hapo iko shida kupata mkopo.
Mtaji ni shida.
Sababu utaombwa, leta gari. Sasa nilete gari, natafuta mkopo wa 2000 jameni. Leta nyumba. Leta cheti. Sasa je, nini kinaweza kufanyika kuwasaidia vijana kupata mikopo ili wakafanya biashara ndio wapate hizo hela na magari mnawaomba?
Vijana kama vijana wao wenyewe wapate elimu juu ya hii mikopo ambayo wao wanahitaji kuipata kirahisi, kwa sababu elimu ya mikopo kwa vijana sidhani kama inawafikia kiuhakika. Lakini pia kitu kingine ambacho kifanyike ili vijana waweze kupata mikopo kirahisi ni wao pia kutokuwa wapuuziaji wa taarifa. Mimi na imani kuna vijana wengi sasa hivi kwanza tu hawana vitambulisho vya NIDA wala hawana hata hizo namba, ambapo imekuwa ni kitu ambacho kwenye mikopo mingi waga wanavizingatia kwamba lazima uwe na namba ya NIDA ama kitambulisho. Kwa unakuta wanaweza kwenda kukopa huko wakiambiwa hivyo kwamba lazima uje na namba ya NIDA ama kitambulisho cha NIDA, wanahisi kama kuna ugumu fulani hivi ambao wanaupitia. Lakini pia hawa watu wa mikopo watengeneze urahisi fulani wa hao vijana kupata hiyo mikopo. Unakuta kijana anaambiwa labda unapotaka kuja kupata mkopo huu njoo na mali ambayo haihamishiki. kama tunavyojua vijana wengi kwenye mali ambazo hazihamishiki si wengi sana ambao wapo ama tayari wana hizo mali ambazo hazihamishiki.
Kwanza kitu cha kwanza vijana waweze kupewa elimu ya kupata hiyo mikopo kabla hajaenda kuipata, kwa sababu ndio kitu kikubwa sana cha msingi. Mambo yanaweza kawa ni marahisi kupata, lakini kama watashindwa kuweza kuitumia mikopo hiyo itakuja kuletea shida baadaye. Jambo la pili, yale masharti yaweze kulegezwa ili kuweza kuwanufaisha sana vijana, kwa sababu kuna vijana wengi sana ambao wanatamani sana kupata mikopo ili wafanye shughuli zao, wafanye biashara zao, lakini masharti yanakuwa ni makubwa sana. Kama pengine mjiunge vikundi mwa watu wangapi, sasa unakuta kijana pengine anataka kufanya shughuli zake, lakini lile kundi linakuwa ngumu sana kuweza kuliunda ili kukamilisha idadi ya watu ambao pengine taasisi ama benki inakuwa inahitaji. Kwa hiyo nadhani vitu kama hivyo vikizingatiwa itakuwa ni jambo zuri ambalo litawasaidia vijana kuweza kupata mikopo.
Kwa upande wangu mimi nadhani kwanza vijana kama vijana tungepunguziwa yale masharti, maana unaweza ukawa unaenda kukopa alafu unaambiwa lazima uwe na hati ya nyumba, uwe na leseni ya gari, sijui uwe na nini. Vile vitu vikipunguzwa kwa kijana itamrahisishia urahisi wa kwenda kukopa. Lakini pia uundaji wa vikundi, itengenezwe plani nzuri ya vijana ambao wanakuwa na uwezo wa kutengeneza vikundi wanavyoaminiana wao kwa wao. Hii itasaidia zaidi kwa ile mikopo ambayo inatakiwa itolewe kwa vijana ambao inatakiwa wamejikusanya, labda wana kitu cha kufanya, mpango kazi wanao tayari, ndio pakubwa. Kwa mimi nadhani vijana pia tungepewa fursa ya kupewa hii mikopo midogo midogo ili tuweze kukopa kwenye hiyo mikopo mikubwa.
Safi sana. Elimu ndio muhimu zaidi ya mkopo. Kwanza kuifahamu ambavyo
utakavyotumia.
Kwa nafikiri ni ushauri tosha, na naona kibao cha leo kinabisha hodi. Ni kipi tu?
La. Sindio? Sindili banjwe. Anaisema leave your life now stress free. So what's up? Ba.
Tosha.
Utaki niimbe bana.
Tuende kwenye burudani mama.
Tuende michezo, sio?
Tuende kwenye michezo na burudani, ambapo timu za soka za Afrika Mashariki zinaendelea kufanya vizuri katika mashindano ya soka klabu bora barani Afrika, huku wa Kenya wakiomboleza kifo cha mwanamuziki katika bendi ya Safari Sounds. Hebu tusikie mambo yalivyo.
Asante sana. Mechi za robo finali za kinyang'anyiro cha klabu bora barani Afrika, yani CAF Championship, zinasakatwa weekend hii. Vijana wa Yanga ya Tanzania wako Afrika Kusini kupambana na Mamelodi Sundowns, huku Simba wakienda kaskazini kukutana na Al Ahli ya Misri leo jioni. Katika mechi za mkondo wa kwanza, Yanga alipata sare huku Simba ikinyoshwa 1-1 walipocheza na Al Ahli. Mechi zingine za CAF Championship ni ile kati ya TP Mazembe ya DR Congo dhidi ya Petro du Luanda ya Angola, huku ASEC Mimosa ikikwaruzana na S Tunis ya Tunisia. Tuingilie riadha, ambapo wanariadha wanaoshiriki mbio fupi Kenya wanaendelea na matayarisho kushiriki mashindano ya Olimpiki mwezi wa nane huko Paris, Ufaransa. Wanariadha kama vile Ferdinand Omanyala na makocha wao wanaendelea na mbio za majaribio mjini Nairobi ili kufikia muda unaohitajika kimataifa ili kushiriki mashindano hayo ya Olimpiki. Mbio hizi katika uwanja wa Kasarani zinahusisha wanaume na wanawake katika mashindano ya mbio za mita 100, 200 na 400 na pia zile za kupokezana vijiti relays katika ngazi hizo tatu. Tumalizie na burudani, ambapo tasnia ya muziki Kenya inaomboleza kifo cha mwanamuziki John Izungu, mmoja ya waimbaji wa bendi iliyofana zaidi ya Safari Sounds. John ameaga baada ya kuugua kisukari kwa kipindi kirefu, japo amekuwa akiendelea kuwatumbuiza mashabiki wake akiwa na bendi hiyo ya Safari Sounds mjini Mombasa. John alikuwa mwimbaji na mcheza tarumbeta aina ya saxophone. Safari Sounds walitia fora miaka ya nyuma na nyimbo zao kama vile Jambo Bwana, Wageni Wakaribisho, Kenya Yetu Na Kupenda, Lala Salama, Asante Sana, Malaika, Mama Lea Mtoto Wako na vibao vingine vingi. Nimepata fursa ya kuzungumza na Munira Hamis ambaye ni binti yake John Izungu.
Yeye alikuwa mgonjwa kwa muda, alikuwa na maradhi ya presha ya moyo. Jana akazidiwa, Mwenyezi Mungu akamchukua.
Kwako wewe, unaweza mzungumziaje?
Kwangu mimi alikuwa ni zaidi ya baba, alikuwa ni nguzo yangu kuu ya advice, wasia. Ni baba ametulea katika misingi ya dini, ni baba ambaye ametulea katika misingi ya kutuambia kwamba hii dunia lazima umanane, lazima ukazani, na tukue na nyuma za kukata tamaa. Ni kusema la ukweli, ni kubwa kubwa sana katika mafamilia, lakini nasema kubwa kubwa.
Mwisho, mmepokea ujumbe wote labda kutoka kwa wenzake katika bendi ile ya Safari Sounds?
Sisi na Mama Juma walikuja nyumbani, Juma Mzingo wamekuja nyumbani, rafiki zake wengi kutoka Ulaya, London, Brussels wamekuja simu, kuna yuni wahi kumzika pia kuwezuri. So tunasema shukurani kitu za tatu.
Huku hayo yakijiri katika uwanja wa Kasarani jijini Nairobi, mwanamuziki mwingine nguli Eric Wainaina atakuwa anapiga show ya kila mwaka, Blankets and Wines, ambayo itakuwa inafanyika siku ya Jumapili. Wasanii wengine watakaowaburudisha mashabiki ni pamoja na Fena Gitu, wana vokali, na vijana barubaru wote wa jijini Nairobi na wengine wa kimataifa kama vile DJ Dala Tukizin wa Afrika Kusini. Wenzangu, sina la ziada, hayo ndio nimewaandalia kwenye meza ya michezo na burudani.
Leo ni leo.
Asante sana mwenzetu Liberty Adede. Muda unapokamilika, labda tu kwa kifupi tuangalie swali lililosema nini. Lilikuwa likiuliza, je, mpango wa rais wa Tanzania Samia Suluhu kupunguza polisi wa barabarani na kuongeza kamera za usalama utaweza kutatua tatizo la rushwa nchini Tanzania? Na majibu yamemiminika kweli. Na muona Jackson Kapembe yuko kule Musoma, anasema itapunguza rushwa kwa kiasi, lakini madereva wataendesha magari kwa mwendo kasi. Keishi Uhura kutoka Hoima anasema hapana, tatizo la rushwa hapa nchini Uganda na Bongo inaweza kushughulikiwa kwa kuangoa kazini polisi wote. Ali Mrangi Mjiri anasema mdau asiyechuja saloon, sijui anasema nini binafsi, labda hali hiyo inaweza kupunguza rushwa. Asante sana Prince Zabron, mzee wa kazi, na Richard Kambi.
Umeacha, sijui kama hizo kamera zinahusiana mwendo kasi ambao ziko Dar es Salaam. Tunakushukuru msikilizaji kwa muda wako. Aliyechagua vibao vyote na kutuelekeza amekuwa Aida Issa. Uwe na Idi Mbaraka ile safi sana. Kamau, asante. Naitwa Kenneth Bwire, mwelekezi na msimamizi amekuwa Mary Mgawe.